Izskaidrojiet, lūdzu, kas ir konverģences ziņojums, kāpēc tas ir svarīgs tā, lai iedzīvotājs saprota, kas aiz šī vārda slēpjas.
Konverģences ziņojumā tad Eiropas Centrālā Banka un Eiropas komisija, tad eksperti, izvērtē Latvijas ekonomikas esošo stāvokli visās jomās, ja, un arī kā Latvijas ekonomika, tautsainiecība un arī kāda situācija būs ar budžetu tuvākajos gados, turpmāk, tiksim, tādā ilgtermiņa vidēja termiņa perspektīvā. Un tā analīze ļoti skrupulozi sīka pa visām pozīcijām, ekonomikas struktūra, budžeta struktūra, valsts parāds, arī daudz citādi jautājumi, nodokļu politika. Tas tāds ļoti, ļoti tiek vētīts līdz detaļām. Un tas tiek skatīts gan iepriekšā perioda, teiksim, kontekstā, kā ir bijis iepriekšos gados, iepriekšos 10 vai 5 gados, un kā varētu Latvija attīstīties turpmāk.
Un jūs kā finanšu ministra viedoklis par to, kā mēs izskatāmies šajos rādītājos?
Mēs izskatāmies tiešām šajā brīdī ļoti labi, un pēc tam jau var teikt, ja sākot jau no 11. gada mums tāda stabila attīstība, var teikt, uzlabojuma katru gadu savu situāciju, 11., 12., 13. gads, un arī tieši tāpat domā Eiropas komisija. Tad Latvija ir sagaidām straujākā ekonomikas izaugsme un rādītāju uzlabošanās visā Eiropas Savienībā. Tā ir pozitīva lieta. Bet arī es pilnīgi saprotu, mēs nākam no ļoti dziļas krīzes laukā, bet jebkurā gadījumā pastoties rādītājus, es vienmēr salīdzinu citām valstīm, tad te tomēr ir daudz pozitīvas virzības, jo tas nav tāds viena gada vai divu gadu fenomens. Es tomēr ir, mēs esam nostājušies tādas stabilitātes takas.
Šie stabilie rādītāji tie ir valdības nopelns, uzņēmēju, tautas.
Visu kopējs. Tur jau tā lieta, ka Latvija, kāpēc Latvijai vai Baltijai ir labāki rādītāji, labāk izej no krīzes nekā citām valstīm, tāpēc, ka mēs viens ar otru runājam un mēģinām risināt kopumā. Tas ir viss kopīgais nopelns. Protams, valdība jau tikai vadlīnijas nosaka, bet galvenokārt tas ir tauta, protams, uzņēmē, loģiski tas tā ir.
Kas ir tie rādītāji, kuri Latviju satrauc, kuros varbūt mēs neizskatamies pārāk labi?
Ja mēs pastāmies no tiem kritērijiem, kam sekos līdzi tad Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka, tie 5 rādītāji, nu tur man pa bažu nav ne par vienu. Tātad mums ir, nu, kā es minēju, ekonomika aug visstraujāko tempu, bet mums ir tāds fenomens, kas nekad Latvijā novērots bijis. Pie tik straujas ekonomikas izaugs, mums ir trešā zemāka inflācija Eiropas Savienībā, un viņa vēl krītās. Tas ir tāds ļoti pozitīvs rādītājs, kuru būtu jāmēģina noturēt, un salīdzinoši zemā līmenī
arī turpāk.
Nē, tas bezdarbs nav, bet es domāju, ka šeit ir, mēs esam daudz ko mācījušies, jo kāpēc iepriekš bija Latvijā tik straujas inflācijas lēciens, straujāks nekā pārējās Baltijas valstīs, bija pārāk nepamatoti tēriņi un pārāk neadekvāti mēs raudzējāmies, kā cenas tiek veidotas. Nebijām, vajadzēja būt pietiekoši stingrākiem, izvēlīgākiem. Tagad tas nav iespējams, jo tas patēriņš ir vienkārši tāds, nu, cilvēki seko līdz uzņēmumi. Un tas ir ļoti svarīgs rādītājs. Mums daudz, kur arī tās cenas bija uzkāpuši neadekvāti augsts, ņemot vērā mūsu pirktspēju. Nevarēja tik augsts cenas daudzām lietām būt, un ja būs eiro, tad būs daudz vieglāk mums sekot līdzi, vai tiešām tām lietām cenas nav pārvērtētas, jo būs vieglāk pateikt. Tālāk arī par tādu lietu, kā valsts parāds vai valsts budžeta deficīts nav bažu, jo tas ir viens no zemākajiem Eiropā, un viņš tikai uzlabojās. Un procentu likmes Latvijas parādzīmēm ir krītošas, arī labas, un valūtas kurs, teiksim, mums bija stabils. Ja, tā kā šeit nav neviens rādītājs, kurš radītu bažas. Iepriekš, varbūt, pirms pusgada bija bažas par inflāciju, zināmā mērā, un tomēr mums ir vēsturiski vienmēr bijusi augsta. Bet tagad es redzu, ka tiešām nu, tas, mēs virzamies praktiski uz 1% inflāciju, ja, kas vispār Latvijā nekad nav bijis nekad.
Aptuveni pirms nedēļas jūs Briselē Eiropas parlamentā ekonomikas un monetāro lietu komitejas deputāti iztaujāja kopā ar Latvijas Bankas prezidentu aptuveni pusotru stundu. Kas no tiem visiem jautājumiem, ko viņi jums uzdeva, jums bija visgrūtāk atbildēt?
Visgrūtāk ir atbildēt viennozīmīgi par sabiedrības atbalstu. Un tas arī ir loģiski, jo pat, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, arī bija tikpat grūti mums skaidrot, un patiesībā tā nosvēršanās par labu Eiropas Savienībā notika pēdējās nedēļās. Un te ir līdzīgi, jo tas fonds, kāds ir kopumā Eiropā, viņš jau nav tāds iedvesmojošs, un tās ziņas, ja mēs pastāmies arī mūsu mēdījos, gan es katru dienu par negācijām, un tāpēc arī šeit es arī skaidroju, ka tas ir tāds jautājums, mums daudz pūles jāpieliek, un dažādiem viedokļiem jāstāsta, ja negribu uzticēties politiķiem, tad jāstāsta viedokļu līderiem, uzņēmējiem, gal galā tajos cilvēkos ieklausās, nu, bieži vien atbalsta lielāku pragmatismu.
Cik lielā mērā iedzīvotāji skeptiskais noskaņojums var ietekmēt Latvijas pievienošanos? Vai tā var mums atteikt uzaicinājumu?
Nu, šis es nedomāju, kad atteiks, jo tas atbalsts, viņš pakāpeniski aug, viņš lēnām, bet viņš pakāpeniski aug. Bet tas nebūs galvenais, bet, protams, ar to tiks norādīts, kad ir jārunā, jāskaidro vairāk. Bet galvenokārt jau skatās tomēr šos ilgtermiņa rādītājus izaugsmes. Un te, ja tiešām Eiropas komisija jau arī nāk ar prognozēm, kas ir pat labākas nekā Latvijā sagatavotās paši, tas nozīmē, ka viņi tic mūsu ekonomiku, viņi saredz to potenciālu. Tas ir tā, ir tā galvena atbilde. Te ir uzticās mūsu statistikai, uzticās mūsu rādītājiem. Un arī jāsaprot, ka Latvija bija tik, zem tik stingras uzraudzības, kad mēs bijām startotiskā aizdevuma programmā, kā neviena valsts. Nu, tik sīki mūsu visiem datiem ir gājuši saurī, kurš iepriekšos 3 gados par mums nav bažu. Mēs neesam valsts, kuras ir mēģinājuši apiet statistiku, sagrozīt datus, to viss saka, Latvija bija
mūsu datiem tic.
Protams, mēs esam bijuši tomēr Valūtas fonds, Pasaules banka, Eiropas komisija 3 gadus sēdēja. Katra data, jebkurš dats ir pārbaudīts un par to ir argumentēts.
Kāda ir jaunākie aptaujas data par iedzīvotāju vēlmi pievienoties Eirozonai? Jūs teicāt, uzlabojas?
Uzlabojas, jā. Nu es apmēram teicu, saku, ka kaut kur 35-36% ir par, jā. Un apmēram tikpat ir pret un apmēram tikpat domā. Tā situācija ir tāda. Un, ja es pastos vairākas citas, pat Eiropas, Eirozonas valsts, tur tā situācija diezgan līdzīga ir tagad. Tā kā es domāju, ka tas atbalsts augs, tas ir ļoti svarīgi, kā attīstās Latvijas ekonomika. Labāk pozitīvu ziņu, mazāk negatīvu ziņu no Eirozonas, tad arī ir tā situācija būs tāda, ka tur šim puses pusi varētu būt vasarā, rudenī.
Kādam jūsprāt būtu jābūt sabiedrības atbalstam, lai valdība un arī to starp jūs varētu godīgi sev teikt, ka jūs nelēmāt pretēji iedzīvotāju interesēm?
Es domāju, viņam vajadzētu būt tuvu puses pusi tajā laikā. Tas ir vasara, agrs rudens. Es domāju, vasaras laikā puses pusi, jo argumentācija ir pietiekami pamatot. Galvenais jau laik ieklausītos, jo bieži vien tā, ka tomēr tā informācija izskanēs daudz, bet cilvēki pat negrib tos datus uzklausīt. Un, manuprāt, ir šeit ļoti svarīgi saprast, ka nebaidās jau velti mūsu kaimiņi Igaunija un Somija iestājās Eirozonā. Te ir daudz ģeopolitiskie faktori. Un tur tomēr šī pārēja bija uz pozitīvu. Mēs redzam, tās ekonomikas ir sakārtotākā situācija ar Latviju. Un abas valstis saka, ka Latvijai tas jādara. Un te ir, ja negrib Latviju ieklausīties, ieklausamies kaimiņos. Tur nav negatīva fona informācija, ka tas ir kaut ko sliktudies ekonomikā.
Vai nav tā, ka sabiedrība nevēlas uzticēties tādēļ, ka šos te labos rādītājus nejūtu savā dzīvē savos maciņos?
Nu, tik dziļas krīzes sajūta, protams, ir ļoti grūti uzreiz saskatīt to visu kopā, un katrs tomēr skatās vairāk uz savu situāciju. Nu, lielāko tiesa tā, ka daudziem cilvēkiem tās algas ir iesaldētas, viņas stāv gan iznemainīgas, bet tepat laikā vairākas jūtīgas jomas, kurām redzam cenu pieaugumu. Bet šis ir atkal tāds valstisks jautājums, ir, jo nevar jau viss ar sevi skatīties. Un tas tomēr tāds pats, ja jau mēs negribam nekādas pārmaiņas, tajā mums arī 91. Gadā nevajadzēja balsot, nevajadzēja atostāties, kur mūs arī lieli tēriņi ir. Tās lietas, kur jāpaceļās, ir savu līmeni, bet galvenais ir, ka mēs tomēr varam budžeta tēriņus palielināt arī nākamgada. Es ļoti ceru, ka šīs labās ziņas kopumā, kad mēs varam pacelt neaplieku minimumu, palīdzēt ģimenēm un arī minimālu algu celt. Un arī daudzās pozīcijās mēs varam beidzot palielināt tēriņus, ja bija pozitīva lieta. Nu, šogad jau tika izdarīts, jau pirmais solis nākamgad viņš arī būs. Mums nav vairs budžets jāmazina, kā dara to 99% Eiropas Savienības valstu. Mēs varam palielināt izdevumus.
Par minimālo algu neapliekuma minimumu pēc brīža, bet kā vēl viens problēma jautājums varētu būt arī lielais nerezidentu naudas noguldījuma apjoms Latvijas bankās, par ko vairāk Latvijas Eiropa parlamentārieši runājuši. Vai jūs prāt būtu jāveic kādas darbības šīs svešās naudas ierobežošanai?
Tas jautājums noteikti nav tāds, kur var Latvijai pārmest. Mums vienmēr nerezidentu biznesa daļa bijusi liela, 50% vidēji, un nevienu krīzi tas nav tieši izraisījis. Bet ir skaidrs, ka šeit ir jau pirmie soļi sperti. Mēs tos jautājumus saņemam, un Finanšu un Kapitāla tirgus komisija arī jau tagad ir uzlikusi daudz lielākas prasības šīm bankām. Tiešām kapitāla prasība, likviditātes prasība ir ļoti augsta. No Eiropas Savienība Eirozonā nekur tādas prasības nenai bankai nav. Bet te ir arī pārvērtēts varbūt troksnes jo tas, kā jūs minēju, no Latvijā ar nerezidentu biznesa apjoms nav ne tūs salīdzinājums tāds, kas tas bija ir Kiprā, vai tas ir Luksemburgā, vai pat Londonā, vai pat Šveicē, nesalīdzināms lietas pilnīgi. Viņš ir daudz mazāks, bet ir skaidrs, ka tam jāsako līdz, bet tā varbūt bija problēma, kur šie jautājumi tika vairāk adresēt līdz 2006. Gadam. Pēc tam ir daudz, kas izdarīts, un te ir noņemti daudz dažādi jautājumi no Amerikas Senato valsts puses, no citu valsts puses, kad šeit tiek atmazgāt naudu. Par šiem to vairs neiet runa. To vairs neiet runa jau daudz gadus.
Par minimālo algu un neapliekamo minimumu, kāds ir plāns kādā veidā paaugstināt līdz par kādiem cipariem?
Jā, par to vēl jāvienojas kopumā valdībā ar sociālajiem partneriem, arotbiedrībām un darba devējiem, un jāstāst, kāda kopumā būs iespēja nākamgad tātad realizēt šo plānu, bet mūsuprāt ir iespējams tātad minimālo algu pacelt vismaz līdz 225 latiem, ja mēs kā tagad jau apaļojam uz eiro 320, tas būtu tā kā Igaunijā pat laban ir un vairāk kā Lietuvā. Nu šeit darba devēji vēl diskutē, bet nu iespējams varbūt tū tam līmenim acīm redzot vajadzētu. Un tālāk ir svarīgi tad palielināt būtiski neaplieku minimumu. Iespējams, ka viņi varēs dubultot iedzīvotājiem, kuriem ir zemās algas, tiksim, 200 līdz 300 latiem, viņi varētu pat dubultot, un tad pakāpeniski viņš paliektu tāds pats kā tagad, tas 45 lati. Jā, tā progresivitāte ir nepieciešama, to mēs varam darīt, un tas jādara. Un to mēs redzēsim arī, cik varēsim, bet katrā ziņā ir vairāk runa par tiem, kam ir mazās algas, viņiem tas arī varētu tikt tū tam, ka dubultots. Tāpat arī atvieglojumi par apgādājumiem, jā, palīdzību ģimenēm. Tur arī varētu būt šis te pieaugums no apmēram, jo tagad bija 80 lati, no 1. jūlī būs, tad tas nākamgadā apmēram pie 100 latiem vismaz vajadzētu. Varbūt pat lielāku soli atkal spērt.
Vai jūs varat nodefinēt to robežšķirtni starp zemajām algām un lielajām algām, kurām būtu mazajām progresivitāte attiecīgi, kurām vairs nebūtu?
Es negribētu teikt lielās algas, bet apmēram tas līmenis varētu kaut kur apstāties līdzīgi kā Lietuvā. Lietuvā tātad progresīvai, tātad neapliekas minimums vairs netiek piešķirts iedzīvotājiem, kuriem algas ir lielākas, nemaldas 640 latiem. Acīm redzot, mēs labam plānojam, kad varētu atstāt tos pašus 45 latus, bet tā robežšķirtne varētu būt kaut kur starp 500 un 650 latiem, kur palikt tie paši Latvijā, bet tiem iedzīvotiem ar zemākiem ienākumiem tā summa būtu krietni lielāka.
Minimālā alga Igaunijas līmenī, progresivitāte Lietuvas līmenī.
Progresivitāte mums patiesībā tad aizietu Lietuvas variants, jā, bet ja mēs pastāmies kopumā, tad šie piedāvātie mehānismi tad būtu viena no labākiem Baltijas valstīs. Ja tam 15. gadā mums ir vēl lielāks solis jāspēr, tad mēs būsim priekšā. Jo tas ir tas, ko sabiedrība gaida, un tas ir jādara. Jo tas, es saprotu, ka te ir jākompensē neieņemtā nauda pašvaldībām, sakarā, jo nākamgad jau arī iedzīvot ienāk nodokli skritīsies uz 22%, vēl pa 2%, un jāatrod tad kopējais risinājums pašvaldībām. Tā ir liela pozīcija nākamgad budžetā, bet es domāju, tas, kas ir jādara. Un jo pagājušajā gadā jau bija pirmais solis, bet neiznāca šogad to veikt. Bija citas prioritātes valstī. Es domāju, nākamgad mums šī ir ļoti svarīga prioritāte.
Ja. Un intervijas noslēgumā mums būtiski pāris minūtes par eirozonas tādu tā kā veselību. Pērnu vasarā jūs intervijā mums teicāt, ka Grieķijai pēc iespējas ātrāk ir jāpamet eirozonu un arī ir jāatrod veids, kā to izmest ārā vai joprojām tā uzskatāt.
Jā, es biju diezgan kardināls un asavos izteikumos, bet es esmu redzējis par šo laiku tomēr daudz, ko ar daudziem cilvēkiem ticies un pārunājis un redzējis to attīstību. Kritiska situācija bija līdz rudenim eirozonā, tāpēc viņi ir būtiski labāk. Protams, pēdējās Itālijas vēlēšanas uzdod daudz jautājumus, bet ir skaidrs, ka Vācija un vadošās eirozonas valstis negrib, lai nepieļaus kādas valsts izstāšanos. Un tas ir viss eirozonas kopējās izaugsmes labā. Tā kā, manuprāt, ir tā, ka tagad Itālijā vajadzētu tomēr atrast darboties varošu valdību. Iespējams, būs papildus vēlēšanas, ārkārtas. Savukārt, attiecībā uz Grieķiju, tur vairāk mazāk attīstās viss pozitīvā virzienā, ļoti lēnā, krietni lēnāk nekā Baltijā. Un savukārt, Kipra ir salīdzinoši maza ekonomika, bet tur arī ir nācis, kā teikt, prezidenta vēlēšanas uzvarējis ir labi jau kandidāts, kuram ir pietiekoši spēcīga programma. Es domāju, ka galvenais šeit nezaudēt laiku
Spānija ar savām problēmām ir tikus
galā? Spānija un Portugāle tiks galā. Īrija jau ļoti labi izskatās šī fona. Tur tā problēma tāda, ka viss šīs valsts dara apmēram visu 2-3 reizes lēnāk nekā Latvija un Baltija. Un tur tā problēma arī rodās. Nevar izskaidrot sabiedrībai. Ir liela pretestība. Bet es arī saprotu, tur ir bijusi tik augsts labklājības līmenis, tik daudzus gadus sabiedrība nevar saprast, kāpēc pēkšņi man ir virsstundas, respektīvi tiek ņemt nost prēmijas, apzināt algu un vēl atlaist. Tie soļi tie tik un tā tādi paši kā pie mums, tikai viņi ir lēnāki un netiek izteikti, bet šis ir tas periods, kad Eiropas valstīm jāaiziet šim posmam cauri, un tur nav nekāda utopija, un savukārt Baltijas valsts var jau domāt par attīstību, tā ir tā mūsu priekšrocība.
Dzirdējāt interviju ar finanšu ministru Andru Vilku, paldies jums par interviju.